Bidazi proiektu ezagutzera etorri gara, gaur, zuen dendara. Denda ireki zenutenetik 10 urte pasa dira, eta hori aitzaki hartuta, bueno, solastuko gara pixkot Bidazi proiektuaz, eta sorreratik, ez, bueno, pasatu dituzuen urte hauetan zehar, ez, bueno, batez ere proiektuak izan duen bilakaeratik, eta, bueno, ba, nonbaitetik hasteko hasieratik, hasiko gara. Aipatuko dugu, ezakit, bueno, orain dela 14 bat urte, ez, hasi zela gutxi gutxi beti proiektu hau, ezakit ze helburukin edo nondik hasi zen Bidazi proiektua?
Zuk erran bezala, 10 urte betetzen ditu azokak, guten dauneri azoka deitzen diogu, baina berez hasi zen konsumo talde bezala, hainbat lagun elkartu ziren, eta ba, hartzen zuituzten produktuak, saskia banatzen baitira gaur ere oraindik konsumo taldeetan, kasu horretan egiten zuten eskara handi bat, eta gero beraiek elkartu, ba, hainbat okitan elkartu izan dira, etxalarren adibidez, eta hor bajera batean banatzen zituzten eskatutakoa beraien artean. Mm-hmm. Izan zen, erran dezagun iturburua, hortik abiatu zen proiektua, eta urte gutxi batzu pasata, ba, ja pentsatu zen pizkata handitu behar zela, eta lan hori sobera karga egiten zen, produktu guztiak, banatu puskaka, eta horon hortik erabaki zen ba, beste pauso bat egitea. Eta pauso horretan ba, denda bat irekitzea, azoka. Eta lehenbizi probestu genuen Zederna Garralurren laguntza, beraiek utzi ziguten lokal bat oso presionean, eta horra hainbat urte segundu ginen.
Bai, eta bigarren pausu hoi, Bidazi handitzea eta zabaltzea, pixkat etorri zen, jende berria sartu zelako, zon unibertsitatetik bere ikasketa bukatu berriak, beren baratzea berriki hasia ziren batzuk, Iruñen lanean ziren batzuk eta herrira bueltatua zirenak, eta bueno, pues, gazte batzuk ja alako hortan interes zuzena zutenak, orduan hor impulso handia hartu zen, eta lan handia intzen, handitzen, bazkide kopurutik, zeren hasiera hortan, takitzen bateratu duten, 12, 14 bat edola izanen zirela, eta bueno, pues, hasi ginen handitzen, puliki, gaur egun junta 80 gara, eta hoi, hasiera hori fuerte izan zen hor, empeño eta lan handia, herriz herriko bilerak izan ziren, eta uste dut aixe izan zela gure egitea, ez? Politetan nire oroitzapena dire, bueno, lana handia izan zen, baina ilusiona handia bazela, eta jendeak lan iten zuen, eta...
Hasiera batin, bueno, proiektua baztan bidaso aldean, ez, zabaltzia, bueno, helburua zun, ez, zabaltzia edo lan egitea, baztan bidasoa aldea guzien, baina momenturen batean erabaki zenuten bortziriak eta xareta, ez, hor bertan edo batez ere lan egitea. Ikusi zenutelako agian, ba, onditzen ari zela sobera proiektu eta zaila izan entzela denera ailegatzea, edo, bueno, zein izan zen bizkot arrazoia, ez, txikitze horrena?
Bueno, nik uste dut txikitzea baino gehiago izan zen errealitateak irakutsi zuen pixko bat egoera naturala, ez? Eta egia da, bueno, naiz eta kasu konkretu batzuk lehenegotik existitu, ez? Adibidez Landare Iruñan edo, bueno, baziren elkarte mota honetako elkartea lehenegotik batez ere eremu, bueno, hirigunetan inguru, pues hori, herri inguratutako tokietan ez zegoen olakorik, ez? Orduan sortu zenean pixko bat inguru bat hartu nahi zuen eta horregatik, bueno, baztan bidasoa eta Txingudi aldetik ere, baino egia da bide hori egin bezala aldi berean garai hortan hasi zirela pixkinaka sortzen ere bai olako elkarteak, ez? Orduan Irunen sortu zen, Errenterian sortu zen, eta bueno, egia da hemen Nafarroko aldera ez dela hainbertze horrelako bertzerik sortu, baina bueno, orduan bai pixkoa gelditu gara gure zonaldean, eta gero bueno, ohitura, kontsumo ohiturei dagokionez eta pixka bat nik uste dut ikusi dela ere jende bakotsak bere ohitura dituela eta bere, ez, inguruan gelditzen dela, ez? Orduan, bueno, praktikotasunetik eta batzutan zaila da distantzia luxe bat egiteko, ez, erosketak eta egitea. Eta orduan, bueno, pues modu naturalki azkenean indarrak kontu ditugu batez ere bortzirietan, eta bueno, xaretatik ere etortzen da jendea, eta hori bai.
Bueno, erran behar da, hasiera horretan, baztan bidazo ez ezik, bi aldetan, mm-hmm. bidazuan bi aldetan, Urruña, Azkainingo baten bat, Sarakoak, eta Hendaiakoak ere etortzen zirela. Eta gainera, bueno, ausarki hasieran, eta egoten zen igual ordezkari bat, denen eskara egite hartu egiten zuena. Mm-hmm. Baina poliki-polikian ere Urruñan sortu zen, Hendaian sortu zen, ordain onda, hori, ze, ya, modu natural batean, geratu gara hemen bortzi ditan.
Mm-hmm. Azkenean hori, honen helburua ez da nolabait ahonditzea, ara nahi dut, neurri batean, pues, bai, gutxiengo eragin bat egiteko, eta jasangarriak ere izateko, eta bideragarritasun bat behar da, orduan, taldetxo bat biharra gara, bai? Baina ez da hemen ideia unditzea edo marka bat saltzea inguruan edo baizik eta hemen behar batzuen inguruan nola baiteko erantzuna ematea eta hori ikusi da ez dela hemen bortziritan batzuen benada bat izan, ez? Baizik eta ikusi dela pixko bat arazo bateri erantzuteko modu bat izan dela eta horregatik pues, onjoak bezala joan dire garai batean, ez? Ateratzen eta inguruan sortzen, hori da.
Momentu honetan osatzen duzue bidatzi koizleak pentsatzen dut alde batetik egonen direla baita kontsumitzaileak ere ze perfiletako jendeak osatzen duzue bidatzi.
Bueno, batez ere kontsumitzaileak gaur egun, bai, hasieratik helburua zen ekoizleak eta kontsumitzaileak denak izatea parte, bai? Baina bueno, lehenbiziko sektorean errealitatea da dagoena eta hemen bortzirietan eta inguruan, portzentaiak agiz baxuak dire, orduan bai, baditugu ekoizle batzuk bazkide direnak eta parte hartzen dutenak, juntan ere parte hartzen dutenak, baina gehien bat hori kontsumitzailea gara gaur egun, bai, bai.
Bai. Bueno, gero denda sortu zenuten, orain dela 10 urte justun, aurten betetzen da 10. urteurrena, tartean ere leku zaldatu duzue, baina hasiera batetik pentsatzen dut helburu hori zenutela, ez? Ekoizleek edo bertako ekoizleek saltzeko leku bat edukitzea, non bidaziko bazkideek etorriko ziren ona erostera, ez? Leku fisiko bat zuek ere elkartzeko pentsatzen dut eta pentsatzen dut horrek ere ekarri izanen dula zuen aldeko elkartasun gehiago edo bueno, bederen baduzu erreferentzi puntu bat, ez? Ona etortzeko eta zuen artean ere elkartzeko edo gauzak antolatzeko, ez?
Bai, bidazi errandugu beti hiru hanka dituela. Bat, azoka, hau da, eskaintzea toki bat non erosten alizatea produktu ekologiko, gero biak inguruko ekoizle plaza bat ematea, oi, azoka izan zen, eta hirugarrena, eta hau da, gaur egun pixkat kolokan duguna, pixkat sensibilizazioa, ez, gai hauetan. Orduan, bai, azoka edekik nuelek, lehenbiziko urte horietan, edekik nuen Alkaiagan, Lesakako udalak duen nola deitzen da bibero da enpresa edo zerbait hola nola alokairu arrezederen arras alokairu merkean bertzen daz ezin ginuen eta bueno, pues pixkat modu prekario zeren nabea hundi bat zen hotza neguan 3-4-5 gradotan egon dire gure langileakan ez baino hoxe, baino lortu ginuen eta bai gero unat pasatu ginen, eta bazkideen, partaideen artean, bazkideen arteko aipatzen zinuen konplizidade hoi izan da beti bidazin lan egin behar dela, orduan laguntza eskatzea izu, zeren hasieran ezkinuen langilerik ere, ezkinuen manerik hori ordaintzeko, orduan lantxandak egiten genitun guk geonek, azokako lantxandak, baino baitare garbitasunak eta baitare bertzegisako lanak, eta orduan pues hoy bai bazkideen artean sortzen da pues holako konplizitatea, hurbiltasuna eta gero ja bigarren fasean ura Alkaiagatik una dena pasatu behartzen egun hartan ere pentsatzen lana izan zen ura egun batez egin genuen gainera dena egun batez
auzolana deitu genuen nola egun bateko baina bai. Gauza desberdinak egin ziren bai.
Eta pues hori jontatu ginen jende unitz goizetik gaueraino bazkari erdi autogestionatu antolatu ginuen orduan pixkat erdi besta ta izan zen.
Nik gehituko dut ere bai, hori, nik uste hau dena ikasketa, ikasketa bat ere badela, eta naiz eta hasieratik igual ideia batzuk edo aurre ikusiak izan edo pues, bidea egitean bera ikusten dela, ez? Zer den posible eta nola diren gauzak, ez? Orduan egia da, bueno, pues, hemen zuk aipatu duzu, ez? Anketako bat adibidez sensibilizazioa eta bar eta pues, bueno, talde batean beti auzolana eta, ez? Ba hori, bakotxak bere aportazioa egitea beharrezkoa dela eta hori adibidez erronka handi bat ikusten da, ez? Gaur egun ez dut uste Bidaziren arazoa bakarrik izan denik, ez? Edo zein elkarte edo herri mailan edo, ez? Beti jendia lotzea, ez? Eta ideala da denek pixko bat eginda, ez? Horrek agitzongi funtzionatu du adibidez lokal aldaketa egin izan zenean bezala, ez? Jendeak ulertzen du, onartzen du eta gustuz laguntzen du eta bai hor ikusten da, ez? Pixko bat badela herritarrak baino gehiago, ez? Pixko bat komunitatea eta bueno, ez? Gero egunerokotasunean kudeaketan eta bar, bueno, hor gehiago kostatzen da.
Zuk erran bezala, elkarte guztietan gertatzen den zerbait da, eta hemen ere garai batean batzorde pilo bat zeuden, eta batzorde bakoitzak zeukan bere burua, eta joten ginen gauza desberdinak egiten, sensibilizazioari begira, adibidez. Baina hori parte hartzea jisten joan da eta gu ere hor zuzendaritzan gaudenok edo juntan gaudenok, pues bueno, hainbat urte daramatzagu eta nekatuak ere eta hori ikusten dugu beharrezkoa dela jende berria sartu, ba berriz beste bultzada bat emateko, ezta. Eta gero beste afera bat aipatu beharrekoa da bideragarritasun ekonomikoa. Hori izan da gure erronka hainbat urtez, zorionez ez gaur egun, baina bai pandemia bitartin horri biligara oso estu, azoka mantentzeko, eta azkenekien aurrera aterako genuenik, edo, baina, bueno, azkenean egia zen gaur ea dinamika bat hartu da, eta momentu honetan daramagun dinamikarekin, iaia, esan genezake, espada ezer aldatzen, bidere garria dela, ezta? Da, bazkideak jartzen dugun diruarekin, eta konsumitzen dugunarekin batez ere, ba, behar dek gastua, bai alokairo, bai langile bat daukagu, ez jornada osoz, bai, hiru eren ez daukagu momentu honetan. Hiru la orden. Eta berzera horren soldata pagatzeko, lokala pagatzeko, ba hilabetero ongi aitzen gara, ezta? Baina beste batzutan
bai, zeren ibili ginen garai zail batean eskatu behar izan ginuen prestamo koskor bat. Baina hoxe, ura ja dena finikatatu ginuen, gehi gainera erosia dugu hotzkailu berri bat, zeren beti ibili gara bigarren eskuko makinariakin, eta ura galtzen du hemendi, eta ez dira zer, pixkatola prekarioan, oia, berria dugu baitare, ez, nola izan adore, klimatizadorea, eta bueno, pos orai zorri gabe, eta gainera franko txukun, eman azoka, eta...
Ba, ikustu dut galdera egin gabe egunero joaten garela gauza gehitzen, baina, bueno, jaketa hortan ari garen nik ere aipatuko dut hori. Bueno, batzutan erronka, ez, irabazi asmorik gabeko elkarte bat garen, ez, ez du erana galerak egiteko asmoa dugula, da, kontutan hori ekonomia nahiko presente dugu, zeren batzutan, bueno, edozin proiektutan, ez, pauso bat ematean, bueno, apostu bat da, diruak mugitzen dienean kontu delikatuak dire, eta bueno, hortan ere ikasi dugu, ez? Orduan, oreka zail batean izaten da, ez? Eta bueno, pues, nahizte izerdia bota den urte batzuz, bueno, segitzen da izerdituz, baina gutienen ez, atxa ere hobekiago hartuz. Eta bueno, pues, hori, gure arrotasunakin erraten dugu, gure klimatizadore eta gauzak, baina hori ez, garai batean, bueno, ezinezko ikusten genituen ez, gauzak zirelako, eta orain, pues, hori, gure humildadean, xumetasunean, baina badugula ez, pues, oinarrizkoak diren gauzak, eta beti hori, azkenian gauzak ez, preziotan saiatzen gara ere, pues, nolabait aldik eta ez? Apalen edo bueno, jasangarrien izaten eta bueno, pues horrek ekartzen du adibidez kontu ekonomikotan ere, nolabait ere justu ibiltzea, baino azkenean honen helburua zerbitzua ematea da denen gainetik, bai.
Gero igual be bai daiteken beste gauza bada, batzorde hoiek sortu zirenak, gero besteen artean bazen koordinazio bat Euskal Herri mailan gu bezalako elkarteen artean. Eta oso ba, interesgarria zen, ba, horrela denak elkarren berri izaten genuen, elkarrekin elkasten genuen, bakoitzak zer egiten zuen, zer funtzionatzen zuen ongi, zer ez. Eta adibidez, gure kasuan ditugun balantza hauek, Gasteizko Bioalai elkarteak eman zizkigun, beraiek berritu zituzten, eta guri pasatu zizkiguten. Eta horri esker, hori ditugu adibidez. Erron. Hori da, adibide txiki-txiki bat, akarri materiala, ez? Baina gero ideia pilo bat botatzen ziren, zer egiten zuen batek, zer egiten zuen besteak, eta horri esker ere oso koordinazio importantea zen, baina behar da jendea hori ere egiteko. Eta nola joan den geisten gure aktivitatea, ba hori ere galdu da. Euskal Herri mailan ere gaur egun gainera nik uste dut oso koordinazio gutxi dago Bizkaian, bada nahiko, oan dauden elkarten artean, baina ja, Euskal Herri mailan, gu bezalako elkarteak, gero badago EH-eko eta bar, baina horiek bestelako helburua dituzte.
Bai, kontu honitz aipatu dituzu, eh? Baina azken horri hartuko helduko diogu, eta aipatu nahi nizuen edo galdetu nahi nizuen, ba, hain zuzen ere hori ez, bertze, zuek bezalako bertze elkarte batzuekin, ja harremana duzuen, ja partekatzen duzuen zerbait, edo elkarrekin zerbait antolatzen duzuen, edo bertzerik gabe urte hauetan zehar, pentsatzen dut hainbat gauza ikasi dituzuela, tartean ere, ba, igual bertzei begira ere, hainbat ideia sortu direla, gauzak egiteko moduan, edo, bueno ez, horrelakoetan.
Bai, bueno, Joserak eta Korok aipatu bezala azkenean guk ere gure bidea egiterakoan, bueno, pues batzutan izan dugu muskulo handiagoa eta indar gehiagorekin egon gara edo egoerak eskatzen zuen, ez? Aunitz egiteko eta bueno, involukratu gara. Orduan guk naiz eta proiektuan sinestu, pues bai ere ikusten dugu beharrezkoa jende bazkide desberdinek ere pixko bat honetatik pasatu eta izautzeko eta, ez, pixko bat laguntzeko eta bueno, nik uste gure ibilbideak 10 urte eramaten dituen bezala, bertzenak ere gehienenak berri xamarrak dire, gure ondotik ere sortutakoak, eta bakotxak ere seguraski bere sorreratik, bere ibilbide horretan, indarrak neurtzearena adibidez, ez, erronka bat da. Orduan bai egin izan dire, gaur egun gu ezkara prestizki aktibo, baina Joserrak erranduen bezala ere, orokorrean ez da mantentzen ari, ez, olako maiztasuna, eta, bueno, hori da, bai, bere garaian, pos, ikasi izan dire gauza honitz, eta onateren, naiz eta gutxikiak izan, etorri izan dire, ezagutzera, honen nola funtzionatzen duen, nola guk ikasi genuen bezala, ez, hemen hasieratik landare eta hartu ziren naiz eta ereduak, bueno, pos, irigunean izan, bertze, ez, bueno, tamain batekoak izan, baina bueno, proportzionalki hemen ere dagoen biztanlerekiko, pues gu ere erranguratsua gara alde hortan, ez? Orduan bai, etorri izan di gu joan izan gara galdetzen, ikusten eta etorri izan dire ere, bai. Eta gero gauzak egiteko hori, modu desberdinak, ez? Eremu urbanoetan, segia da, jende gehiago bizi da, orduan bueno, eraka taldea edo kantitatez igual handiagoak egin ahal izan dire, badire proiektu batzuk agian ez direnak horren arrakastatxoak izan, pues Bilbon adibidez sortu zen bat, gero etzen aurrera segi, bueno, badago errealitatea leku bakotxan desberdina da, bai? Batzutan ere, segun eta ze filosofiarekin egiten den, ez? Hemen adibidez auzolana bai, bultzatzen da, baina ikusten zen batzutan jendea erakartzea gitzaila zela, ez? Orduan, bueno, bakotxak bere sistemak bilatu ditu. Iparraldean adibidez, ez? Aunitzek jartzen dute derrigorrezko bezala. Hemen derrigortasun hori pixko bat ikusten zen jendea gibelera botatzen zuela. Eta, bueno, pos, joan izan gara altziren neurriak hartzen. Pixko bat mezua positiboan izanez eta gehiago animatuz eta ikusiz, pos, bueno, honek nolabait gizartean eragin positibo bat duela.
Eta nik igual okasionea ikusten dut rekonozimentu bat iteko landare Iruñeko landareri zeren gu izan gara haien reflejoa errateko manu hasiera hartan hango bazkide ziren batzuk hasi ziren hau montatzen da, orduan beti referentzia izan eta landaren nola egiten dute, hola, pues orduan guretzat, a ber, hola, eta inkluso landaretik ekarri genitugun hasierako tolbaiek, plastikozko tolbaiek landarek.
Bai, funtzionamentutik hasita, ez?
Bai, eta material aldetik baitare eta laguntza handia hartu ginuen landaretik. Eta gero gure gugurea sortuta, guk gauza bera eginuen referentzia bat izan ginen, oroitzen naiz, Urruñako bihotzez elkartearen zat, baitare.
Urte hauetan pesatzen dut, bueno, hainbat gauza aldatu izanen direla, ez, eta bilakaera izan dituzten bertze gauza batzuk ere izan dire, auzolan aipatu duzu, Bizpahiru alditan, pentsatzen dut, bueno, ba hori dela gako bat, ez, zuen lana aintzinera eramateko, ez dakit, bueno, zertxo bat aipatu duzu dagoeneko, baina pentsatzen dut azken urteetan nabaritu dela, kostatzen dela, ez, jendea proiektu ontara batzea, edo jendea prese egotea, ba, bertzerik gabe, ez, bere, bueno, indarra edo bere laguntza eskaintzeko, ba, proiektu hau aintzinera eramateko. Bilakaera hori nabaritu duzue, ba, azkenean jendea orain dela urte batzuk pres zegoela, bueno, bere orduak eskaintzeko proiektu ontarako eta orain aldiz kostatzen dela jende berria batez ere, ez, proiektura batzea eta, bueno, ba, animatzea, ez, honen parte izateko.
Nik uste dut hor badira bi faktore, ezta? Alde batetik elkarte berrietan beti egoten delako bultzada bat, eta jende abundatzen da, eta ilusio handiz, eta urteak aurrera joan ahala hori, bultzada hori jeisten da. Eta noiz igotzen da berri, ba, igual talde berri bat sortzen den zuzendaritzan, indar berriekin, proiektu berriekin, ideia berriekin, eta hemen gertatzen zaiguna da, azkenengo urte hauetan, ez da, ela, jende berria sartzen zuzendaritzan. Bultzada berri bat emateko. Eta hori da guk ere reivindikatzen duguna. Ez da hor gaudenok, ja urte batzu dara matzagunak, eta bueno, guk ja indugu hain bat gauza, oain jende berria etor dugu. Orokorrean gertatzen ari dena da, azokan apuntatzen da jende berria, erosketak egiteko, baina ez gero ardurak hartzeko. Eta horrengo ospakizun hau ere hortik heldu da. Zaten, bueno, guazen egitera, ba, guk dugun indarrenkin, ba, zerbait pizkat berriz sustatu itzaldiak eta tailerrak eta irterak eta ber jendea animatzen den eta ja ber norbait animatzen den gurekin batera edo gure harrimun edo gu ordezkatzera zuzenean, ez gurekin batera. Hori izango litzateke idealena eta are gehiago etorriko balitza taldetxo bat ola indarrakin, eta zanga, guazen gogoz bulkada berri bat emateko.
Bai, eta, bueno, solesko gara pixka bat, nola funtzionatzen duzuen orokorrean edo zein den zuen lan egiteko modua, ez? Ikusi ditugu hemen dendan bertan, bain bat produktu dituzuela saltzeko, pentsatzen dut, bueno, zuek arduratzen zaretela, ez? Produktu hauek aukeratzeaz, nondik etorri, pentsatzen dut, ekoizle berriak ere agian edo hurbilekoak direnak, beraien burua ere, bueno, erakusten dutenak, beraien produktua saltzeko hemen, edo nola den pixkate prozesua, ez? Aukeratu produktua, ekarri, ona, saldu?
Bai, bueno, zoritxarrez, hori, egunero ez da inguruko ekoizle bat etortzen hori, zen azkenean, bakigu lehenbiziko sektorea zegoera prekarioan dagon, eta, ez, dagoen are ze adinean dagon, eta gainera inguruan ekologikoan ekoizten duenare, bueno, gehiago dire, bai, zertzela da batzuk bezala, eta badago jendeari dena, eta hoieri dudari gabe sostengua ematen diogu eta ateak ireki. Eta, bueno, orokorrean, bueno, egin izan den lanketa da bi kontu ekologikoa eta bertakoa, bai? Bileki, betez. Orduan, bueno, badire bortzirietan, baztanen eta aritzen direnak, bai? Gero horren horren ondotik izan entzen Nafarroako produktu ekologikoak, eta gero, bueno, azkenean badago hemen jendea, ba, interes desberdinengatik, ez, edo arrazoi desberdinengatik parte hartzen duena elkartean, ez, eta izaten alda batzutan hori, elikaduran oinarritua, makrobiotika edan ere, badago jendea pixka bat eredua bultzatzen duena, edo, bueno, honen helburuekin bat egiten duena, eta hortik, ez, orduan, bueno, alde neurrian, ez? Garbi dago produktu guztiak gaur egun ditugun kontsumo ohituretan ezin dugutugula bertakoak lortu, baina egia da ere bertakoak ez direnak, pues ekologikoak izateaz gain, kontsumo jasangarria, komertzio justokoak direla eta bueno, bai, horretan aritzen gara.
Bai, eta hori zehaztuz, nire ilusioa egiten horratea edo arro sentitzen naiz, ez? Pixkat nongoak ditugun, produktu batzuk, ez, astrikora urbil urbilenetik, azoka beran dago eta berako eztia saltzen dugu, berako deus gehiago uste dut, berako eztia.
Xikerrena,
hoxe. Gero pixka turruntxago ganez, barazkiak hartzen ditugu, arantzatik eta zugarramorditik. Bastan aldetik...
Etxalartiko gia,
hoxe. Bastanetik arroltzeak hartzen dugu, eta esnekiak, bastandik baita ere, jauregia esnekiak. Eta gero ja Iruñera ganen gara, Iruñetik ekartzen dugu... Sagardoa, lekarozko sagardoa, bastango sagardoa, oxo, Tatzen nahi dira, bai.
Hain kompromisoa, berra,
bai, txo, barkatu nor baten bat anazten bazaigu, eh? Bai. Gero, niri harritu ninduna, baitare, pasta makarronak, espagetiak, gando, Iruñen eginak, baitare, eta gainera xire baten italiani batek.
Bai,
italdeatik etorritako Iruñen bizi zen batek. Zer arroza argedaskoa du baitare, arrozaren afartarra. Eta bueno, arnoa, olioa, oin afartarra baitare. Ze gehiago ituko ginuke hola, konkretu, hola?
Bueno, barazkiak eta, bueno, hori, barazkiak eta ez, nola bai sasoikotan eta oinarritzen gara, eta hor da beti oreka bat egin behar, ez? Naiz elkarte bat den eta pues, praktikoak izan behar gara egunerokotasunean, orduan ez dugu tomaterik ekarriko neguan, eh? Saiatuko gara sasoian sasoikoa, baina egia dare bai, bueno, gutxieneko zerbitzu bat eman behar dela, eta horren arira, bueno, pues, balima dago zerbait ere Nafarroan eskualdean ekoizten ez dena, edo lehenago bukatu dena eta bar, pues, ekartzen da, bai? Gero, bueno, alden guztian zuzeneko tratuan saiatzen gara, baina bueno, errealitate bat da ere banatzaileak ere beharrezkoak direla eta bueno, produktuen produktu batzuk ba banatzaileen bidez ekartzen dire, baina bueno, beti ere kontutan hartuz, hori, ekologikoak direla eta alden hurbilekoena.
Horre, aipatu dituzu bi irizpide batez ere, ez, produktu ekologikoak direnak eta bertakoak. Ez dakit batek bertzea baino garrantzitsuagoa den edo parekoak diren edo produkturen bat aukeratzekoan edo aipatu duzu lehenago ere bueno bazkideek ere batzutan erraten dizuetela zein nahi duten zuek ekartzea edo zein nahi duten hemen ikusi eta hori adibidez aukeratzerakoan ezakit zerreri ematen zaion garrantzi gehiago ekologikoa izateari edo bueno agian bertakoa izateari.
Ba horrek ere emandu zer solas, ez? Eta iritzi desberdinak izan dire eta azkenean kasu bueno pertsona bakoitzak desberdin pentsatzen aldu, bai, kasu partikularretara begiratuz, kriterio desberdinak izaten aldire. Hemen hasieratik bai adostu zen ekologikoa izan behartzuela eta bertakoa ere bai. Baina, klaro, beti dena ezin da, bai. Orduan, hemen, bueno, denbora luzez, bueno, eta gaur egun ere nik uste dut gehien bat, bertakoa eta ekologikoa ezin denean, ekologikoari eman zaiola lentasuna, noizbait ere proba egin dugu, ekologikoa ez den zerbait sartuz, ikusi jendearen harrera, zeren, bueno, erraten genuen ere, ez, agian horbaite, gaur egun ekologikoa naizte ez ekoitzi, aukera ematen bazaio, igual biharko egunean, bueno, arrazoi bat izaten alda, edo animatzen alda, edo ikusten alda aukera bat, ekologikoan ere egiteko, bai? Eta, bueno, egiarran arrakasta gehiegi ez du izan bertakoa, baina hori ekologiko ez dena sartu izatean, ez? Zerbait sartu izan dugu, baina bueno, egiarran pues, jendeak lotzen dure bidazi zerbait osasuntsuarekin eta orduan ekologikoarekin ere bai.
Gero hemen ikusten dugu, ba, hemengo apaletan zuen ezkerretara dauden apaletan ere, elikagaiak ez diren bertze produktu batzuk ere saltzen dituzuela, alde batetik, bueno, ikusten alde ditugu, ez, ba, sensibilizaziorako balio dutenak hasieran aipatu bezala, baino bertzela, ba, bueno, mazaleko produktuak edo bertzela garbitzeko produktuak ere badituzuela, ez? Pesatzen dut jasangarriak direnak, eta hori ere bultzatu nahi duzu, ez? Ez da soilik, bueno, ba, elikagaiak saltzea baizik eta bizitzeko modu bat edo bai, ez? Batez ere hori, bizitzeko modu bueno, ba, konkretu batean oinarritzen diren produktuak edo.
Bai, gaur egungo gizartean problematika uniz ditugu eta denei soluzio ematea zaila da, baina bueno, hemen txikitik eta lokalki alde neurrian, ez? Pues gauza berdina gertatzen da elikadurakin bezala, ez? Zenbat produktu kimiko kutsatua gauden Eta bueno, pues horren adibidez xaboiak eta bar, ez? Hor bi gauza daude alde batetik produktuari begira, nolabait kaltegarria ez izatea, bere propietate naturalak izatea, osasuntsuago izatea, eta bertsaldetik ere bai, bueno, ontzien inguruan, ez? Azkenean sortzen dugun zabor pila guzia, ez? Plastiko zasea gaude eta bueno, hor saiatzen gera adibidez xaboiak granelean ekartzen ditugu. Orduan ideia da hori, norberak bere ontzia ekartzea etxetik eta nolabait behin ta berriz erabili ahal izatea, ez? Eta bueno, pues horretan ere saiatu behar da.
Bai, bakotxak bere untziak ekartzea etxetik eta baitare bere bolsak, bueno, plastikorik ez dugu erabiltzen, paperezko bolsak ditugu eta bueno, pos paperezko bolsak ogia etxera eraman, pum, ateratzen duzu ogia, tantxe berri-berria gelditzen da, orduan oik ekartzen ditugu hemen berrerabiltzeko baitare. Eta hoxe, kasu handia albezain eta enbase gutxien erabiltzeko bai.
Guk baditugu bezero batzuk, bere denda, bere erosketa guztiak hemen egiten dituzten. Ez da, ja, gehienak izango, baina bai, baditugu batzuk, orduan, zerbitzu hori ere eskaintzeko, ezta? Ba, hasi garbikarietatik eta bueno, janaria, badira hor azaletarako, osea, kremak eta, bueno, pizkat aukera hori eman, ez da? Baina, hori zoritxarrez, esan ditugu gutxi batzuk ere zonaldekoak, ez da? Kremak eta, baina gehienak horiek ez dira, ekologikoak dira, baina ez dira bertakoak.
Hori da. Bueno, bai.
Bueno, zerbait gehitzagatik. Erran beharra dago, bertze, erronka bat ere dela, nolabait, kalitatea dudarik gabe, kalitatezko produktuak eskaini behar ditugu, eta ulertzen dugu bertakoa dena eta batez ere ekologikoa, pues hori nolabait bermatzen duela, baina egia da ere, azkenean, bueno, lokal bat den aldetik, eta bueno, jendeari irekia dagoen aldetik, hemen bueno, gutxieneko neurri batzuk bete behar direla, ez? Eta gaur egun legedia dagoen bezala, eta bar, pues eskaintzen diren produktuak dena daukate hori, ez? Bere behar dute gaztelera zateitzen zait, baina bueno, sanitateko, ez? Erregistro sanitarioa eta bar. Orduan, bueno, bai, hori agian ekoizle txiki batzuendako erronka bat izaten alda hemen eskaini ahal izateko, baina gero legedia zorrotza da. Gu izaten algara elkarte edo nahi dugu edo kooperatiba edo nahi duzun bezala deitu, baina gero aplikatzen den neurria hori da, ez? Orduan hori adibidez muga bat da eta produktuak eskaini izateko, ba bere erregistro sanitarioa eta behar dute.
Ederki. Bueno, hemen aipatu duzu bazkide sistema duzuela, ba jendeak hemen edo bueno, bidazin parte izan nahi baldin badu bazkide izan behar dela. Nola funtzionatzen du sistema horrek edo nola egin daiteke norbait bidaziko bazkide?
Arruntena gaur egun, arruntena izaten da onatorri.
Bai.
Eta hemen egoten den langilearekin adostu eta listo. Hala da arruntena. Eta gero lehenago hori, auzolana zabaldu gazegon, batxordea zeuden, bazen batxordea torta zarduratzen zena, ate irekia egun egiten zuten ostiraletan eta ezagutarazten zuten elkartea, baldintzak eta bar. Baina gaur egun egiarren hori iztago eta orduan zuzen ona etorri eta egin. Ez dago misterio handirik. Sare sozialen bidez ez dugu funtzionatzen, oso gutxi mugitzen gara, gira zan.
Berriz ere hartu dugu, bazkideren bat egia bai. Hartu dela berriz ere hola indarrekin, eta berriz ere...
Bai, orain txe bertan, duera iru hilabete, errat dezagun, hasi da berriro, baina, bueno, orain arte...
Baina, azkenean, olatuka ere bada, bai. Azkenean, bueno, beti bai. Indar berri bat, pertsona berri bat, bueno, beti pertsona berri bat etortzen denean, ez, pues nabari da, eta kasu honetan, ez, konten, Lauraren laguntza, eta bera gogotsu dago, eta konten orduan, ez, aintzinera, orduan, bueno, aldenean, ez, ezkara, igual, erregulartasunan, ez, diferentziatuko, baina, bueno, gutxinen, aldenean, indarra daudenean, eta borondatea, bus egiten da, zerbait.
Eta bazkideetzeko ez da sarrera dirurik eman behar, baizik izena eman, eta gero kuota da hilabetean 8 €, Eta kobratzen da, lau hilabetetik pasatzen da rezibua.
Eta laguntzeko, eta pixko bat animatzeko jendea, auzolanera, gero egiten da, bueno, detaile bezala, bos, bazkidetza horren parte bat ez da kobratzen, gestu bezala, eskertza bezala, bos, egiteko. Eta lare kostatzen zaigu, baina...
azoka edekia da edo zainentzat. Baina bazkideek badugu honen bertzeko, ez dakit zemateko, deskontua.
Bai, igual hori ongi dago zehaztea. Ze horre izan da, eztabaida bat, urte luzez, lehen aipatu dugu, garai batean kinka larrian ibili ginela ekonomikoki, eta hainbat formula erabili ditugu, egin izan dugu, ez dakit ingeles ez erraten den, diru bilketa hor, profundio itariko bat, egin genuen, eta beste arte errate, bueno, eta irekitzen bat diogo edo nori, eta ez bakarri bizkide, agian jende gehiago sartuko da. Eta, bueno, ez da bida, unitzen ondotik, azkenean erabaki genuen baiet, baina ez du eman olako diferentzia.
Ez da olako saltorik zumatzen. Ez,
keba. Eta arruan gehienak, eguneko laro geten meretzen izango gara bazkideak, eta bazkideak ez direna badute gehigarri pixkot gehiago pagatu behar dute, baina agiz gutxi, Eta...
Nabaritu duzu horrere aldaketa, ba, jende gehiago etortzen dela dendara erostera bazkide izan edo ez, baina batez ere agian ez bazkide ez izan da, bazken urteotan jende gehiago hurbildu dela, edo aldrebes gutxigo, edo nabaritu duzu aldaketarik?
Nik uste dut, jende baino gehiago egonda konsumo gehiago bazkiden artean. Hau da, hori bai kanpaina asko egin ditugu, eta batez ere gure bideragarritasun ekonomikoari begira, eta nik uste dut, batez ere pandemiatik, Baina geroztik, askoz jende gehiago. Jende gehiago, ez konsumo gehiago izan dugu.
Bai, nik errango nuke, hori, nolabait ez dugu haunditzeko behar berezi bat edo, non eta ezten lehenengo sektorea, eta ez, produktu ekologikoak, bertakoak indartze hortan laguntzea, eta egia da, bueno, beti zaila dela, ez dakit agian eredu desberdina da, Nik uste ikusi dugula, ez, bere garaian solastu izan da, debatitu izan da, eta azkenean, bueno, probak hemen, probak egiten ikasten da, eta, bueno, pos, ireki izan dugu, ikusi da egiarran batzutan, ez, pentsatzen genolako, agian muga bat izaten altzela, bazkide egitea du ez, ikusi da egitan ez dela, eta, bueno, hortan ere, nahizta bazkide kantitate bertsua mantendu, nolabait pertsona bakotxaren bizi zikloa ere aldatzen ari da, ez? Konstanteki, orduan, bueno, ikusten da agian kontsumo iturak ere, norbaitek igual onat regularitatearekin etortzeko itura badu egiten duela, ez? Eta urtetan izan balima bazkide erraxeago egiten duela hori, gero ikusten da, bueno, seme alabak heldutu bezala, agian kanpora joaten direla, orduan bakotxak ere bere fluktuazioak baditu, ez? Beraien bizitza nola joakiden horren baitan. Baina, bueno, bai, batez ere, ez? Familia handi hori 180 pertsona ingurukoa mantentzen da, eta horiek dire, ez? Indar gehien ite dutenak.
Beti erronka jartzen genuen berreun izatea, ia berreungo langa, eta beti geratu gara hor bugan. Izan ditugu 180 Baina ezkara jetu berrenun eta gero errealitatea zen, begira, aztertzen genituen gure datua eta ikusten genuen bai. Egon talarrago eta balbiko, baina konsumitzailea zema dira, ezta? Hau da, bideragarritasun ekonomikori begira, eh? Ez hainbeste handitu nahia handiteagatik. Eta, bueno, pues hor badago salto bat. Bazkide direnetik, konsumitzailea direnetera, ezta?
Bai, igual hasiera batean, baditugu bazkide batzuk, nik, takin olaran, militanteak direnak. Igual ez direla behin ere etorri azokare, baino pagatzen dute, bere kuota, orde, bertze batzuk, pos, igual, astean behin, ogi bat hartzen dute, txalarko ogi goxoi, ematen dutela, hasierako itan. Nik uste, orai azken hautan egiten diren, bazkideak zugratzen dut, azokagatik egiten dire. Hau, militantzia ez dakit, bizanen duten edo, baino azoka behar dute, azokan ikusten dute probetxua, eta oi, bai direla igual sostengo ekonomikoa ematen dutena.
Bueno, azoka jarri zenutenetik 10 urte pasatu dira, eta urten, bueno, ba, hori xebera ospatuko duzue, hainbat aldarrikapenekin tartean pentsatzen dut, eta hori ospatzeko ere, uste dut hainbat ekitaldi ekimen desberdin antolatu dituzuela, edo antolatuko dituzuela. Horietako batzuk azalduko dizkiguzue?
Bai, ba, pentsatu dugu urtea pizkat betetzea, batetik, ba, olako basuekin hemen gara, egon gara tipitapan ere bai, esorrosinen, eta datorren astean, datorren hortzilen, itzaldi bat antolatu dugu, eta itzaldiaren ondoren egonen da merendu bat, eta merendu hortan egon bitu ditugu hasiera-hasieratik sortu zutena, proiektua azoka existitu baino lehenago ere egon ziren bazkide horiek, eta denak hola ba, topak eta bat egitea, eta biara munean, larun batekin irtera bat eginen dugu, Lehenbizizu Garramurdira, eta ikusiko dugu ekoizle baten baratzea, eta handik Arizkunera joango gara, eta nire beste ekoizle batekin egonen gara, eta gero Baskaria, prestatu dugu Arizkunen bertan. Hori datorren aste buruan.
Apirila, gero maiatzan zergatik bezatea zunez, baina izoroitzen nio, ez? Bueno. Venga, kontatu zuk dena.
Maiatzan Jose Blankorekin itzaldia daukagu. Jose Blanco ezaguna eginda azkenengo hilabetetan liburu bat atera zuelako, ardiek egiten naute hartzai, eta ari da argia astekariaren hildotik edo bidetik, eskutik, bere liburu aurkezten, eta ona atera ekarriko dugu. Kainan tailer bat eginen dugu, hemengo ekoizle batekin, ogia egiten duen ekoizlekin, gaieta tailerra eginen dugu, da Etxalarren. Hoi da, lehenbizikoa hemen eginen dugu beran, bigarrena, Jose Blankokin Lezakan, hirugarrena Kainan izanen da Etxalarren, eta gero udan ez dugu la ezer berezirik eginen, eta udati bueltan eginen dugu bi mai inguru, eta bertze irtera bat, beste ekoizle baten ganare bai. Hoi da pizkat programa.
Eta ekitaldi hoietara ere edozein joaten alda, edozein parte hartzen aldu.
Bai. Ekitaldi edekia dire, sare sozialetan zabaldu dugu, kartelak ere jarri ditugu. Bueno, bat da igual pizkat bakarrik bazkidea izentratua, eta da ekoizleen zera tokiak ikustera joatea. Hoi hemendik bi astetara eginen duguna Zugarramurdira eta Hizkunera mugatu du bazkidei, eta gero upategia ikustera gaten gailaik udazkenan hoi ere bazkidei mugatua, baino gainetakoa bai edekia da dena.
Ederki. Bueno, errepasatu dugu, ez, azken urte hauetan edo hasieratik ona, izan duzuen bilakaera. Zakit bukatzeko edo bukatu baino lehen ere, zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, zerbait ere hola beresia, bueno, ba, erra nahi duzuen edo, honen inguru?
Bueno, ez dakit, pixko bat filosofatzen hasita, beti zerbait erraten aldugu, ez? Bueno, nik uste... Nik ere barrenetik bizi izan dut, bere egunean hemen lanean aritu bai naiz, eta pixko bat erranen ukena da, hori, naiz eta, bueno, gure idealak izaten alditugun, edo erronka baten aintzinean pentsatzeko modu bat, edo, ez, importantena bidea egitea dela, bai? Eta bide horretan ikusten dire, egitazko arazoak zein diren, eta hor da erronka, ez, nola arazu horiek konpondu edo horiekin bizi, ez? Eta gauzak agian hasieran pentsatu, baino errasiago egiten aldire gauz batzuk, eta zailtasunak pentsatzut direnak existitzen aldire, ez? Baino garrantzitsua dena bizirik egotea dela, eta honen alde borrokan segitzea dela, eta bueno, gure alea edo gure, ez? Hortzen utziko dugu gure seinalea.
Bueno, eta hoize, denga berraten ari garena, hau ikusten dutenak, eta bidaziko kidea baldin badira, ba, animatu, gure ondoan, edo gure ordez ja hemen egotera, edo gauza berria proposatzera, edo, bueno, bat ikustu dut, lehendik korok erran bezala, hiru hankaditu proiektu honek, eta, bueno, bat azken bola dontan aur samar dugunez, baina lortzen dugun den artean indartzea.
Bai, zeren bidazi, ja, bidazi egina da, esfortzo handiena, lana handiena, hau da, trenaren lokomotora ja martxan dago, ez, orduan tren horri, bueno, gehitzea bagoi berri batzuk, ez, hoi da, lana handiena egina da, erran nahi dut, norbaite berri sartzen bada zuzendaritzan, errateko...
edo bazkide berriak ere ongi etorriak, ez?
Oi, baitare. Estela lanzaila, lanzailena haundiena da. Lana izan dena, bakotxak bere buruari jartzen dio naiz. Pues, hau egin dezakegu, pues bai. Edo bertze hau, pues bai. Edo ez, edo. Sartzen naiz laguntzeko, bueno, hor dagonakin. Pues hor dagonakin, ez? Hoi da.
Ederki, bueno, ba, mil esker, zuenera gonbidatzeagatik, bidazi ezagutarazteagatik, eta, bueno, ba, animo ere, hemendik aintzinera, gelditzen zaizuen edo eginen duzuen bidean, eta, ea, ba, norbait berriare animatzen den, hau ikusita, eta zuen ondorere batzen den, beraz, hori, berriz ere eskerrik asko.
Zuei.